og það var skrætt úþægilegt. Og meina sig að ég veit komust með einu sinni strángar þegar við varum á kænu haust. Pappi sáli ég var þá við þangfjöru með sínu fólki á flúgnu sem kallar var fyrir utan játinastaði. En lét okkur strákar og tóðum við fermingu, kannski, já, alveg fermingu, fara að fóðu sjóðið og voru þetta skammt framundan. Bara þeir. Og allt í einu segi við stráki, ég var kallar formaðurinn, þá hún fyrstu formaðska mig var svona, Hvað þetta væri, sko, það er svo með mér síðan eitthvað svo mjög ströymur þarna. Og segi við að við skulum fara, í henni burtu, voru svona nærri landi, sko. Ég hafði náttúrulega hugmyndum að fyrir setna þetta var nú stjör líka, svo rógum við og rógum skrættið mitt í spredt. En þegar vorum komin tölum, þú veist að þá tefur léttir þann upp. Og pappi sálu, ég sagði okkur þá þetta, hann var á glóðum um okkur, hann var búinn að sjá hann lengra í burtu, koma upp en við höfum ekki að tekið eftir því. En hann var svo ánægður þegar að sá okkur, færa okkur svona, þetta var bara, já, ég veit ekki hvað að hjálpa okkur hann. Gamla segir það á fórsjárin eða undirvitundir sem segja sumir. En svona var þetta, þetta staðreind. En svo hafði ég gaman af honum, ég var hér einu sinna mót og bátur Reykjavík og þá var hann að leika sig hérna vesti í Högsaflóa. Í kringum belg sem vorum á netabólu, hann hitt aldrei böldin. Sagar var nefnilega svo að hann vildi koma öll í kaff sem flýti. En svo sagði Bjarni Sæmundsson bara að hafa bara stökk upp og þessu lyfti sem þeirra síldin að uppsýn stökkva. Þau stökkva bara svona hátt. Hann tekur sig beint upp á enda, alltaf stökkir 4-5 metrar á lengd. Maður sér undir andan á honum, stundum, þeirra vel ykkur á honum. Sér hann stelli sér niður, þá kom að búa að fóta bekki handa. Lendi hann á litlum bát, þá náttúrulega brýtur hann hann. En þetta hyrði ég aldrei nú hína sög af því að það er slysið.